Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U petak, 11. rujna u 20 sati, u gostima nam je bila književnica Ivana Simić-Bodrožić u organizaciji naše knjižnice. Predstavila je svoju najnovije objavljenu zbirku priča 100% pamuk. U ugodnom razgovoru s moderatorom, našim profesorom i novinarom Marinkom Krmpotićem. S Ivanom smo proveli u ugodnom društvu sat i pol, a u današnjoj vam emisiji prenosimo samo dio razgovora s njom o književnom radu, o njenim inspiracijama, o temama, o porukama njenih djela. Činjenica je da je Ivana Simić-Bodrožić mlada književnica koja se uspjela probiti relativno brzo na hrvatskoj književnoj sceni. Zanimalo nas je kako je krenula put književnosti.
Pa zapravo ja sam, što se tiče pisanja, mislim da stvarno pišem od kad sam naučila pisati, jer mi je uvijek bilo važno zapisivati nešto što mi je važno, pa nekad su to bile ono mali papirići, nekad su to bile pjesme kad sam bila mlađa, još jako. Kasnije su to postale priče ili proza, ali zapravo od uvijek mi je bilo važno zapisivati stvari. Mislim da je to prvenstveno bio neki moj osobni razvoj, a onda tek i autorski. Doduše, do Lukovdola i do te prve nagrade Gorana za mlade pjesnike nisam samo sebe baš ozbiljno shvaćala u tom smislu. Prva stvar, zato što mi je bilo nevjerojatno da radite nešto tako lako i jednostavno i iz neke najdublje potrebe i da to onda bude dobro i još pritom da vam neko plati za to, to mi se nije činilo potpuno razumno, jer uvijek se morate nekako naplatiti da bi vas nešto platili. A druga stvar, zato što toliko toga postoji, toliko toga dobrog postoji, pa onda teško je sam sebe smjestiti unutar tog konteksta i biti zaista siguran u sebe. Ono što sam ja bila uvijek sigurna je da radim nešto iz autentične potrebe zatim, a sve ovo drugo je došlo kao neka spojava tog procesa. Međutim, da, zaista, prvi put kad sam dobila tu nagradu, onda sam počela samu sebe malo ozbiljnije percipirati u tome, ali tad sam još bila samo pjesnikinja. I jedino moje iskustvo s tim je bilo kad mi mama rekla, ja stvarno ne bih htjela da ti završiš kao Vesna Farm, jer to je bilo nešto strašno, na rubu svijeta, tako da ni tu baš nisam ozbiljno shvaćala to što sam radila. I onda kasnije, nažalost je to tako, tek kad počnete pisati prozu, pronađete svoje mjesto unutar nekog književnog establishmenta. Ali da, prvo zapisivanje je počelo stvarno jako, jako davno.
Pitali smo Ivanu Simić-Bodrožić koliko je na nju kao književnicu utjecao Vukovar i sve ono što je tamo proživljavala, a i kasnije u izbjeglištvu.
Zato što je to nešto što sam ja na više načina obradila, a pogotovo i na ovaj literarni, a druga stvar je sa svakim tim nekim, recimo, traumatičnim iskustvom s kojim ste vi suočeni, ako je to vaš život, onda je to vaš život. Vi nemate problem s tim na način koji imaju drugi ljudi. Drugim ljudima to izgleda puno vjerojatno strašnije i gore, ali mislim da svako od nas ima neku tu točku traume ili neko uporište oko kojeg se vrti njegov identitet i onda nama izvana to uvijek djeluje kao nešto što ja nikad ne bi mogao proživjeti ili preživjeti i ostati takav ili takav. A s druge strane, vaše osobno iskustvo je jedino iskustvo koje poznajete i unutar tog iskustva vi ste naprosto naučili živjeti i nositi se s tim.
Obzirom da je Vukovar na neki način potaknuo njen prvi veliki književni uspjeh, a to je roman za kojega je nagrađena i Kiklopom, Hotel Zagorje, pitali smo Ivanu kako je on nastao i u kojoj je mjeri bila iskrena u njemu.
Pa on je nastao isto tako, zapravo na isti način kao i sve drugo, čini mi se, što nastaje kod mene. S tim da kad sam pisala poeziju, bila sam zaista uvjerena da nikad neću pisati prozu, jer mi je to djelovalo nešto potpuno strano. Međutim, u jednom trenutku, ne znam, mislim sam tada imala 22-23 godine, sam shvatila da sam proživjela prilično netipično djetinjstvo i da kako odrastate i zapravo sazrivate i kako vrijeme prolazi, zaboravljate stvari. I onda mi se činilo da je šteta sve to skupa zaboraviti i prepustiti zaboravu, jer zaista se više prestanete sjećati nekih stvari. Mislim, vi ostanete produkt tih sjećanja, ali ih se ne sjećate. I ja sam počela zapisivati fragmente tog života. Potpuno neobavezno, dakle nisam sjela jednog dana za kompjuter da napišem roman, nego sam naprosto počela zapisivati i u nekom trenutku kad sam imala već 30-40 kartica tog teksta, sam shvatila da pišem prozu.
Aha.
I onda mi je postalo jasno da mi treba protagonist, da mi treba neki junak kroz čije oči ćemo to sve gledati i doživljavati, jer naprosto gomila samo napisanog teksta u fragmentima ne dopire toliko ni do koga. I meni je bilo najjednostavnije uzeti za glavni lik djevojčicu koja odrasta u svemu tome, jer sam sama bila te dobi tada i to mi je bilo jako prirodno nekako skliznuti u tu perspektivu i uopće mi nije to bilo teško. I onda nekako kad sam to uspjela, sve drugo se formiralo zapravo iz toga. Sve druge razine teksta su nastajale iz tog trenutka kad je meni postalo jasno što ja pišem i što ja želim. I cijela ta priča o tome da jednim dijelom sam ja pisala naravno o sebi, ali s druge strane sam pisala o toj jednoj generaciji koja se formirala unutar tog ludila. I taj dječji glas je negdje jako, on je ambivalentan, s jedne strane je jako dobar zato što možete se vratiti u neko nevino doba onoga kakvi ste bili prije i kako je društvo bilo prije tog rata i tog nekog tektonskog poremećaja u društvu. A s druge strane, jako je nekako, taj dječji glas drugačije djeluje na ljude nego glas odrasle osobe jer vas kupi na drugi način i nekako povjerujete mu drugačije. Napisano je dosta romana o ratu prije mog, naravno, jako dobrih romana, ali potpuno je drugačije kad je glavni junak osoba koja ima recimo već 30-40 godina, ima svoje formirane stavove političke, o moralu, o društvu, o svemu tome. Kad ste dijete, vi nemate nikakvih stavova osim onoga što nekako ulazi sa strane u vas. I meni je bilo zapravo, postalo mi je jasno da zapravo želim ispričati kako to društvo uspjeva deformirati te mlade ljude, kako od njih zapravo, i to je najgore što vam rat napravi, mislim, na stranu žrtve, na stranu sve ono što se dogodi, ali zapravo u jednom trenutku više shvatite da niste normalni, da je sve to skupa oko vas vrlo izopačeno. I mislim da smo svi to kao društvo negdje zaboravili. Da, znači, dogodilo se to sve skupa, preživjeli smo, krenuli smo dalje i nije bitno jer smo tad bili u Vukovaru, u Delnicama, Zagrebu. Mislim da nas je na sve nas jednako utjecao, upravo to je utjecalo na sve nas jednako. Znači da u jednom trenutku je sve bilo normalno, u drugom trenutku vam je postalo normalno da je neko mrtav, da je neko ubijen, da je nečiji susjed poludio i neko ga ubio. Što inače zapravo ne možete zamisliti u nekom normalnom životu. I mi smo se svi navikli na to. Ja sam htjela zapravo pisati o vremenu kako je bilo prije toga i o procesu kako dolazi do toga. Tako da za sve to skupa taj dječji glas je jako zahvalan. Jer, ali s druge strane, ono što mi je bio veliki izazov jest da nekako ne unosim u tu priču svoju naknadnu pamet. Dakle, autorica, da neke svoje stavove koje imam, bilo o društvu, o politici, o ratu, svemu tome, da ne uplivavaju u tu priču koju priča djevojčica, zato što to nije jednostavno, to nije realno. I sad, naravno, bilo je glasova koji su se javljali nakon tog romana da je on politički nekorektan, da je ovako da, što ja smatram velikim uspjehom, jer mislim, ne možete o ratu pisati na politički korektan način, pogotovo ne iz te pozicije nevinosti nekakve. Tako da, to je bio neki početak, ali kad sam shvatila u stvari što želim ispričati i tko mi je u fokusu u toj priči, onda je sve drugo vrlo jednostavno nastavilo iz toga.
U romanu Hotel Zagorje nema mržnje. Priča je to o izbjegličkoj obitelji smještenoj u Hotelu Zagorje, a glavni lik je djevojčica. Je li to što nema mržnje u romanu možda neke čak i pomalo zasmetalo? Pitali smo Ivanu Simić-Bodrožić.
Nema mržnje možda na neki onaj očekivani način. Ima jako puno ogorčenosti koja je možda negdje i pritajena, koja je nekako onako upletena u to odrastanje. Jer s druge strane, taj roman, iako on je o ratu, ja mislim da je rat, tako ga ja vidim, barem rat je samo nekakav njegov okvir. Njegova glavna priča je odrastanje. To odrastanje je uvijek bolno. Ja mislim da nije bitno da li se ono događa u ratu ili u miru. Ono uvijek sa sobom nosi niz nekakvih turbulencija i otkrivanja identiteta i smještanje sebe. Kad imate rat oko toga, onda je to sve skupa samo još jako zaoštreno. To je sve onako, jako su te boje, ono, žarke u svemu tome. E sad što se tiče te mržnje, to je isto nekako, ne znam, kažem, ja mislim da ima jako puno te ogorčenosti i te mržnje koja negdje dolazi na naplatu, ali ja nisam nikad, recimo, osjećala na taj način, pa je vjerovatno možda nisam mogla ni prenijeti na taj način koji bi se očekivao, ali ona bi negdje, i da je ima u romanu, vjerovatno i da ima u meni, puno više koštala taj roman i nekako vjerojatno ne bi bio to što je. Ja sam se pokušala odmaknuti u jednom trenutku, naravno i od sebe, jer kad shvatite da pišete roman, dakle to je jednim dijelom moja biografska priča, ona se poklapa sa činjenicama iz mog života, ali s druge strane ja sam izmišljala u tom romanu, zato što mi je u jednom trenutku bilo jasno da pišem roman i onda morate poštovati granice žanra, morate izmišljati stvari da biste ih doveli do, da biste ih doveli u red da funkcioniraju kao priča, da priča drži vodu. Tako da sve to skupa se nekako poklopilo, vjerojatno i u trenutku kad sam ja bila u stanju ispričati tu priču, ne bi vjerojatno mogla prije, a kasnije da sam ju pričala bila bi sigurno puno drugačija, tako da mislim da je nastala u tom nekom pravom trenutku.
Zanimalo nas je kakav je status nakon uspjeha svoga prvoga romana imala kao književnica, je li lakše dolazila do izdavača, što se promijenilo u njenom statusu?
Apsolutno je bilo lakše doći do izdavača kad vam se knjiga dobro proda, onda možete birati ovaj izdavača i to je lijepo. S druge strane, ne znam, puno sam o tome poslije razmišljala, mislim da je za autora jako dobro kad vam se uspjeh dogodi rano s jedne strane, s druge strane za osobu ne znam je li dobro kad vam se uspjeh dogodi rano jer vas to isto negdje formira i sad imate velika očekivanja od sebe i od svega toga što naknadno radite. Ja sam jedno vrijeme stvarno imala osjećaj kad god bi sjela pisati da svi ti ljudi koji su nešto rekli o romanu ili napisali ili ne znam, dali svoj nekakav stav da mi onako stoji iza ramena i gledaju sad šta ću sljedeće napisati i to me jako opterećivalo dok sam shvatila da ne mogu tako ni živjeti ni raditi. Ali treba vremena da se vi svega toga oslobodite i da nekako sazrite u svemu tome i da onda nastavite dalje. Tako da s jedne strane kao potvrda to je super, a s druge strane opet vas negdje, sad isto naravno kad je priča o ratu, to vas isto vrlo često gurne u jednu nišu u kojoj ne želite ostati cijeli život. Dakle, rat je jedno od iskustava. Naravno, to iskustvo je toliko veliko da je samo po sebi dovoljno da možete pisati o njemu cijeli život na 100 različitih načina, ali možda to ne želite, možda želite pisati o nečem drugom. Recimo o stvarima kao što, o kojima sam napisala u 100% Pamuku. A onda imate očin kao da ste razočarali dio ljudi zato što vi ne pišete dalje u ratu jer kao šta sad, mislim, zašto vi morate pisati o normalnim stvarima, mislim, pa ne možete vama u životu biti normalno kad imate rat. Tako da to je bila druga stvar s kojom sam se ja nekako borila i zato mi je ova knjiga, ja mislim, jako, jako trebala da nekako sebe vratim u neku ravnotežu u odnosu na temu i u odnosu na ono što mene zanima pored ove teme kojom sam se bavila i da onda mogu nastaviti dalje. S te strane možda najteže napisati drugu proznu knjigu i tako da se ja sad veselim trećoj.
Pitali smo Ivanu Simić-Bodrožić je li Hotel Zagorje motivirao i izdavače novina da ju angažiraju za pisanje kolumni. Naime, u knjizi koju je objavio Profil 2013. godine izabrane su kolumne koje je autorica tijekom 2 godine objavljivala u Večernjem listu. Knjiga nosi naziv Zašto sam se spremna potući.
I onda su došle te kolumne i to je zapravo super jer s jedne strane vam otvori neki potpuno drugi svijet. Dakle, pisanje za kolumne je totalno drugi tip treninga. Vi svaki tjedan morate proizvesti 4-5 kartica teksta koji mora biti aktualan, zanimljiv, a opet negdje i umjetnički relevantan jer ste pisac, niste novinar. S druge strane, u jednom trenutku sam se onda osjetila kao da neprestano u tih, ne znam koliko, 2-3 godine sam pisala, kao da cijelo vrijeme gledate svo smeće u društvu koje se događa oko vas i onda ga reciklirate. I onda u jednom trenutku i to vas deformira jer ste neprestano usmjereni na nepravilnosti i na ružne stvari koje se oko vas događaju. I više kao da u stanju niste vidjeti ništa dobro. S te strane kolumne baš mogu nekako i zatrovati i teško je ono uhvatiti onda taj balans. Kao pisanje je dobro jer nakon tog treninga kad sam ja vidjela koliko sam toga napisala u 2-3 godine, shvatite da puno brže artikulirate misli, da rečenice puno brže idu, da nekako, jer naprosto, mislim, pisanje kao i svaka druga i umjetnost i vještina je tip treninga i što ga više radite, to ga vjerojatno bolje radite. A onda opet treća stvar, dok sam intenzivno pisala kolumne svaki tjedan, uopće nisam pisala. Pisala sam samo poeziju, jer opet imate vjerojatno, mislim, svako od nas autora ima negdje određen akumulator riječi, misli, ideja. I onda ako vi to sve ispraznite u kolumne i u taj nekakav novinski tekst, zapravo mi jako toga malo ostaje za neki umjetnički rad. I jako me puno to trošilo, s jedne strane, s financijske strane naravno bilo bolje, ali mislim da je dobro, meni se čini, meni osobno, imati taj neki ritam da jedno vrijeme radim jedno, pa jedno vrijeme radim drugo, da nekako to balansiram jer ne mogu sve u isto vrijeme, baš onako zahtjevno. Jer meni kolumna nije nikad bila ispunjavanje tog nekog tog nekog kolumnističkog prostora, nego zaista sam pisala onome što mi je bilo bitno, što me zanima, što me pomakne, što me dirne, tako da sam se baš davala u to. Ja sam tu sa urednicom zajedno izabrala tekstove koji su meni nekako bili baš dragi i mislim da je dobra, možda će biti čak i dobra kroz jedno 10-15 godina, jer to je jedna godina društva. Dakle, vi možete čitati te tekstove i sve ono što se u godinu dana događalo u jednom društvu možete pratiti nekakve promjene, možete pratiti nekakve ekscese, možete pratiti neke ono malformacije na koje sam ja bila stalno upućena, tako da mislim da može biti interesantno.
Zanimalo nas je i je li imala čistu koncepciju kad je počela pisati 100% Pamuk. Da li je to trebala biti knjiga o ženama i o svima onima koji su na jedan način, zbog toga što su slabiji, na bilo koji način ugroženi? Ili je to nešto drugo?
Isprva nije postojalo kao koncept. Isprva sam napisala jedno 3 priče, isto tako dvije sam pisala nešto za, mislim da je bilo za neke zbornike, i jednu još koja meni je jako trebala da napišem. I onda sam shvatila isto nakon te 3-4 priče šta me zanima, shvatila sam šta je zajedničko svim tim pričama. Dakle, radi se o 15 priča i imate 15 glavnih junakinja koje su zapravo potpuno različite. Među njima imate mladu profesoricu hrvatskog, imate jednu staru Albanku, imate ženu koja je čistačica, koja pokušava naći nekakav posao. Sve ono što je njima svima zajedničko je zapravo da žive u jednom društvu koje je silno silno označeno tim patrijarhalnim, da tako kažem, vrijednostima, i taj nekakav dupli plafon koji postoji iznad svih nas je nešto što je, što vas samo osvijesti u jednom trenutku kad dovoljno dugo budete u tom svijetu i kad ga počnete promatrati na svojoj koži, kad počnete osjećati kako to društvo izgleda, onda vam postane jasno koliko tu postoji nekih duplih kriterija, kako standardi jednostavno nisu isti. I sve ono nasljeđe, i sve one nekakve transgeneracijske traume i te nekakve, pod navodnicima, ženske, druge priče koje se prenose, su meni u tom trenutku postale jako interesante. Jer ono što vam se događa je da vas cijeli život, barem mojoj generaciji, vas uče, vi možete imati sve, možete se obrazovati, možete ovo, možete ono. Međutim, kad dođe stvaran život, shvatite da to nije tako, da to uopće ne funkcionira na isti način kao kod, recimo, muža ili kod brata ili kod oca ili tako. Tako da mislim da ne baš toliko često osvještavamo to. Jednostavno se isto kao i na taj rat naviknemo se da društvo tako funkcionira i onda koristimo one prednosti koje imamo da bismo mogli bolje proći, a sve ono drugo što nam ne daju, onda nam ne daju i s tim živimo kako znamo. Tako da meni je bilo zanimljivo pisati o tim temama koje su i dio moje nekakve priče i mog nekog iskustva, koje recimo tako neko naziva ženskim pismom, ali ja bi se malo nekako možda čuvala od tog termina, ne zato što ne mislim da ne postoji žensko pismo, nego zato što se ono uvijek kvalificira kao nešto u odnosu na pravo pismo.
Dakle, da.
Postoji, nećemo reći muško pismo, nego postoji neka prava ženost, a onda postoji žensko pismo, što baš nije pravo.
Pitali smo Ivanu kako je stvarala likove u zbirci priča 100% Pamuk. Jesu li izmišljeni ili su stvarni i u kojoj mjeri?
Ima tu raznih tema. Sad, teme su od, naravno, od onih beskrajnih kava na kojima se ne kaže ništa, zapravo se kaže sve, do abortusa, do nekih priča koje su možda malo odlazi u science fiction, kao što je 100% Pamuk, žene koja prestane nositi gaćice pa se pretvara u svoju anti-junakinju, tako da ima različitih, ali mislim da su povezane zajedno, meni se čini da nekako spadaju u istu knjigu i da imaju taj isti ključ. Puno više je fikcija nego što je Hotel Zagorje. Ali s druge strane, opet, svi ti likovi su nekako meni jako, jako poznati, jer ja ne vjerujem u pisanje nečega, onoga o čemu ništa ne znate. Ja stvarno ne znam kako bi pisala o nečemu o čemu ništa ne znam, tako da je to sve nešto što je meni poznato i jako mi je zapravo smiješno i zanimljivo kad neko od mojih kolega pisaca kaže ja nikad ne pišem o nečemu iz života. Ja ne znam čemu ti ljudi pišu da ako ne pišu o nečemu iz života, tako da to je nešto što je negdje uraslo u vas, bilo da je vaša baka, mama, susjeda, prijateljica, znači nešto što raste s vama i što se razvija s vama i što je toliko duboko u vama da zaista možete pisati o tome kao nečem svom. Tako da kažem, ti likovi su naravno izmišljeni, ali uvijek za svaki od tih likova postoji neka stvarna osoba koja je nekako potakla rast baš tog lika. Inače, po ovoj knjizi napravljena je super predstava u Narodnom pozorištu Zenica i baš ima ta ciganka, ima uloge te ciganke. To je zapravo stvarna situacija jedna i to je Dijelom, naravno, nešto čemu sam čitala, dijelom što se, mislim, ne znam kome se nije dogodilo da mu ne dođe ciganka na vrata pa počne zapravo govoriti o budućnosti, što je meni ono skroz jezivo, ali neki put pustim te ljude iz čita ovaj fenomenološki značaj da vidim šta će mi reći. Tako da, da, ta rečenica, ono, biti žena je bolest, dobro, to nije baš izgovorila ciganka, to je iz jednog romana koji sam davno čitala, ali nekako mi se tako jako dobro uklopilo u taj njezin lik, inače to iz priča koja se zove Curice.
Da.
I prati dvije trudnice, jedna je potpuno u toj svojoj trudnoći i apsolutno vlada sa svime što se događa, druga je potpuno izgubljena i ne zna
šta bi
sa sobom i sa tim stomakom i potpuno izvan sebe. I naravno to je koja ne zna šta bi sa sobom, dolazi romkinje na vrata i pokušavaju nešto iskamšiti od nje, pokušavaju nešto gatati i onda u jednom trenutku govori da će to njezino dijete biti curica, a majka govori ne bit će dečko, ona kaže ne bit će curica i onda biti žena je bolest jer tu stvarno ne možeš ništa napraviti. Tako da mislim da možda i sukus ove knjige je to nekakvo stanje gdje te cijelo vrijeme negdje uče da je to nešto drugačije, da je to nešto, ipak postoje neka pravila prema kojima se ti moraš vladati kad si curica, kad si žena, ne možeš dopustiti bilo šta drugo i to je stanje negdje vrlo, vrlo slično bolesti ponekad. Tako da mislim da ta rečenica, njena replika jako dobro hvata i atmosferu ovih knjiga. Pokušavam zaista sve te neke svakodnevne situacije iz kojih vam se čini da ne može nastati veliko djelo, da ne može nastati drama, da ne može nastati priča, zapravo te neke situacije pokušavamo osvijestiti i onda ih negdje izvesti na svjetlo dana i pokazati da su zapravo baš te situacije na koje smo se tako navikli, koje su nam tako normalne, potpuno nenormalne. I da su to situacije koje nas formiraju.
U nastavku govorimo o nekoliko pripovjedaka čija je tema bračni život, kojega vrlo često autorica veže sa osjećajem samoće.
To je isto nešto što naravno proizlazi negdje iz osobnog iskustva i proizlazi iz iskustva promatranja ljudi oko sebe. Uh-huh. Samoća u dvoje. Uh-huh. To je
gora nego samoća u dvoje.
Pa da, ali to je nešto što je užasno, užasno često zapravo i nešto što je, što zapravo nije tema. Uh-huh. Mislim, nije tema na način da se tu treba nešto mijenjati. Okay. To je tema kao nešto što postoji i kao nešto što je potpuno prihvaćeno. Pogotovo što je prihvaćeno sa ove neke ženske strane. Uh-huh. To bi trebalo biti potpuno normalno. Dok je recimo sa ove druge strane ipak malo drugačija priča. Tako da to je nešto što mislim da u velikoj mjeri postoji oko svih nas. I sad je samo pitanje hoćemo li to primijetiti i kad primijetimo hoćemo li napraviti nešto da se to promijeni. Ili ćemo jednostavno ići uz tu struju i prepustiti se tome kako bi se stvari trebalo odvijati.
Potvrđuje li činjenica da je u zbirci priča 100% pamuk samo jedna priča o ratu, nastojanje da ne ponovi Hotel Zagorje, pitali smo autoricu.
Da, jedna priča je o ratu, ali ona je opet isto ispričana iz jedne potpuno druge perspektive, iz te nekakve, recimo to tako, čisto ženske perspektive majke i žene. I na jedan posve opet drugi način, to je zapravo postratna priča. Da. Ona se samo negdje dodiruje sa tim ratom, ali opet je drugačija. Nisam ju htjela izostaviti zato što mislim da je važna na nekoj društvenoj razini, jer sve ove priče opet imaju neko svoje mjesto unutar ovog društva, a ovo društvo je što toliko opterećeno i sa ratom i sa dan danas sa svim onim što je ostalo kao posljedica rata. Tako da mi se čini da ta priča isto ima neko svoje mjesto. A opet je tu isto puno onog nekog samožrtvovanja koje je prisutno i negdje u tim društvenim razinama, a i nekako, znači kad to muškarci odlaze u rat, oni daju jedan tip žrtve, a biti žena nije dovoljno samožrtvo po sebi, pa je onda tu potrebno još malo više ovog samožrtvovanja, tako da bi stvar bila onako grčki zadovoljena.
Opća atmosfera u cijeloj zbirci pomalo je pesimistična, no autorica u jednom času kaže da je, gledajući s druge strane, pukotina mjesto kroz koje ulazi svjetlost.
Pa da, to je to. Jer mislim, inače ne bi bilo realno. Ova, mislim, boja ove knjige svakako je neka možda tamno siva, ali ako uzmemo u obzir da je literatura negdje prepisivanje pod navodnicima ili imitiranje života, naprosto nikad nije tako crno. I u najgorim trenucima uvijek postoji nešto, barem nešto malo smiješno ili duhovito ili nekakav tračak sreće koji će vas negdje nasmijati. Jednako kao što kad je sve savršeno, uvijek postoji neka sjena onako koja prijeti. Dakle, nikad ne može biti ovaj. Tako da mislim da kad pišete, trebate se isto toga držati, jer inače ste u stanju ili otići u potpunu patetiku, što je nerealno i što onda više nije ni književnost, ni život, nego patetika, ili otići u grotesku, kad jednostavno stvari prikazujete nerealnima u nekom drugom smislu.
Bio je ovo, poštovani slušatelji, samo mali dio razgovora s Ivanom Simić-Bodrožić s predstavljanja njene zbirke kratkih priča 100% pamuk u Delnicama 11. rujna u organizaciji naše knjižnice, a u okviru našeg projekta Dodir riječi s ciljem predstavljanja vama, poštovani slušatelji, aktualne književne produkcije u Hrvatskoj u direktnom kontaktu s autorima samima. Emisiju uredili Dražen Crnković i Indira Rački-Joskić. Doviđenja u knjižnici, do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.